Mozal edo hiritar segurtasun legea onartu berri dute Espainiako Senatuan eta horrekin batera hainbat elkarte sortu dira han eta hemen eta lehen ekitaldiak burutzen hasiak dira. Paul Laca, herritarren kriminalizazioaren aurkako plataformako bozeramalea. Egunon.
Egunon.
Azteko, zer da Mozal legea edo hiritar segurtasun legea? Aspektu deigarrienak ezagutu nahi genituzke.
Mozal legeak, o pluralean bezala ezagunagoak izango lirateske, azkenean egiten dutako referentzia bai zigorkodean emandako erreformei eta gero baita hori herritarren segurtasunerako lege berri horri. Eta bueno, zer dakarren berarekin, pues dakarrena da hori koska bat gehiago estutzea herri mugimenduak eta herritarrak oro har eta bueno, ba badaude hainbat adibide, pues koska horren estutxeak dakartzenak.
Esaterako?
Esaterako adibidez, ba, azken aldian hain maiz ematen diren etxe kaleratxeak geldiarazten saiatzea, jada egongo litzateke zuzenki penatua edo zigortua, 600 euro eta 30.000 euro arteko izunekin, eta horrek dakarrena da, ba, saiakera bat etxe kaleratze hoien aurrean herri antolatu eta geldiarazten saiatze hori ekiditea. Gero bueno, ba polizia grabatzea ere jada debekatu ba egongo litzateke berdin 650.000 euro arteko dizunak jarri, zeraikin eta monumentu eta degotzea baita ere. Eta bueno, poliziei ematen die azkenean botere bat orain arte demagun legalki ez eukatena, agian ematen zena, baina bueno, orain legalizatzen dira indizio gabeko registroak, gorputz miak eta kinongo azalpenik gabe, zerrenda beltzak ere legalizatuko lirateske eta bueno. Ta adibidez, hori gauza kuriosoak, okupatutako tokian egotearekin bakarrik jada ba ilegala izango litzateke, 1.600 euro azteko izun batekin, orduan ba hori. Edo zein eraikin okupatutako eskaintza kulturalean parte hartzea gatik, ba, izun baten horrean topa zaitezke.
Kasetari aukere erne, ibili behar dugu hemendik aurrera.
Bai.
Legea hasi dira aplikatzen?
Ba, printzipioz onartua dagoen arren, legearen aplikapena ez dakit zehazki noiz hasiko litzatekeen, baina osa, supuestamente, aurre dago ekainan edo inguruan hasiko litzateke aplikatzen. Baina bai egia dela, eman direla kasuak, non politiek eurek mehatzatu izan dituzten pertsonak, hori, segurtasunerako lege hau honek kasibarekin. Ba, demagun adibidez, polizia bati berak errespetu falta deritxona, deritxon zehozer esategatik edo, jada jendea bai mehatzatu izan dutela segurtasunerako legearen aplikazioarekin. Baina, bueno, printzipioz ez, oraindik ez da aplikatzen hasi.
Lege honen edo hauen aurka hainbat elkarte plataforma sortu dira hemenka zuena esaterako. Helburuak?
Ba, bueno, gure plataformaan helburu nagusia zen apur bat kontrakotasuna adieraztea, gizartean bai informazioa hedatzea, ez? Eta apur bat kontzientziazio hori garatzea bai herri mugimenduak, baina baita orokorrean herritar orok. Eta, bueno, nik uste dut hori bai gu Bizkaia mailan antolatu izan gara, eta bai lortu izan dugula bastante eko, eta jendeak adibidez, ba, hori, ez? Konturatzea herritarren segurtasunerako legeak zer dakarren, eta baita ere, gure bigarren helburu bat, eta oso argia zen, beldurra alde batera ustea eta erakustea boteretsuei edo dena delakoei, ba guk mugitzen jarraituko genuela borrokan eta bueno, ez gaituztela, osea lege hau azken finean da ba edozein kejaren aurrean erabiliko duten legea eta guk erakutsi nahi genien ez dutela lortuko inondik inora ba gure jarduna etetea edo.
Orain arte ekitaldi batzuk enburutu dituzue?
Bai, ba, parodiak egin izan ditugu, prentzaurreko aurkeztuz plataforma, kontzentrazio ezberdinak, adibidez legea bera onartu zen egunean, eta gero azkenean, azken ekimena izan da, herrialde mailako manifestazio bat, burutu genuena Bilbon, eta bueno, nahiko jende hurbildu zen. Osa, ba, igerri izan genuen, ba, hori, kontrakotasuna ez dela bakarrik plataforma osatzen dugun kideona, baizik eta askoz ere haratago doala. Eta bai, hainbat, hori, hainbat ekimenetan ere jende oso ezberdin alkartu gara, eta bueno, guk positiboki baloratzen dugu orokorrean.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, eta osea, gure azgain badaude mila plataforma, beste hainbat eragilek ere gai hau jorratzen dute, eta bueno, osea, interneten badago nondik tiratu, badago non formatu edo jakin zer dakarren lege honek, eta bueno, eta honen aurrean ere ze mobilizazio dauden eta interneten badago.
Bukatzeko, Paul, urrengo urratsak?
Ba, orain, tokatzen zaiguna lehenengo eta main da, balorazioa egitea. Osea, orain dike ez dugu balorazidorik egin, gaur bildu behar garelako plataformako kideak, baina, bueno, nik pertsonalki bai ikusten duela, mugitu izan dugula jendea, kaleratu izan dugula herrialde honetan gai hau, eta, bueno, jende asko elkartu izan zaigula. Eta aurrera begira, ba, zehazki ere definitu behar daukagu, baina argi daukaguna da, ba hori, batzeak ematen duen indarra probestu behar dela, eta bueno, elkartzen saia jarraituko dugu, eta elkarrekin lanean, eta hori, batez ere, egingo duguna da, kalea kaskindu, eta orain aste bezala, ba hori, lanean jarraitu. Hori, ba lege honek ez duelako gugan inongo eraginik izango, zentzu horretan guk jarraituko dugu lanean, eta bueno, eta hori. Eta bueno, adibidez badago apirilak 17an hainbat gazte eragile ere plataformatika parte hori beste eragile batzuk ere badaude eta hainbat gazte eragile elkartu izan dira eta apirilaren 17an 6:30 badago deitua holako manifestazio parodia antzeko bat moilu batik.
Paulaka, herritarren kriminalizazioaren aurkako plataformako bozeramalea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Zuei, eskerrik asko, eta bai, hemen izango gaituzue. Venga, ba.
Agur.